Да 10% жанчын, асабліва маладзенькіх, пасля аборту застаюцца бясплоднымі. Пра гэта з акцэнтам на павагу да годнасці чалавека, значыць, усіх удзельнікаў такіх трагедый, гаварыў у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый арцыбіскуп Челестіно Мільёры. Святы пасад вуснамі свайго пастаяннага назіральніка Прэан прыклікаў міжнароднае зграмаджэнне больш увагі надаваць дэмаграфічнай палітыцы. З такім заклікам звярнуўся арцыбіскуп Челестіно Мільёры ў часе працоўнай сесіі «Нацыянальны вопыт у пытаннях народанасельніцтва, міжнародная інтэграцыя і развіццё». Як пра гэта паведамляе служба друку Ватыкану, прадстаўнік дзяржавы ўзвысіў голас на карысць прыняцця палітыкі, якая ўключала інтарэсы людзей дзеля кожнага чалавека, а таксама асягнення глабальнай задачы – забеспячэння ўстойлівага і разумнага развіцця народанасельніцтва зямлі. Ватыканскі дыпламат таксама надаў увагу праблемам абароны жыцця ад зачацця да натуральнай смерці. Расказваючы пра гэта, рымская каталіцкая газета «Будучыня» «Авеніры» апублікавала і статыстыку. У прыватнасці, ў артыкуле расказваецца, што ў Расіі і іншых краінах Саюза незалежных дзяржаў застаецца пагрозлівую колькасць хірургічнага перарвання цяжарнасці. Спасылаючыся ў прыватнасці на дадзеныя Мінздрава Расіі, газета паказвае, што ў год нараджаецца менш дзяцей, чымсьці робіцца абортаў. Прапорцыя 1 500 000 да 1 700 000. Аўтар артыкулу Джованні Боссі, аднак, адзначвае, што некалькі год таму было яшчэ горш. У год у Расіі рабілася да 2,5 мільёнаў абортаў. Падобная практыка, на думку саміх медыкаў ды і палітыкаў, з'яўляецца разбуральнай, як з пункту гледжання санітарных наступстваў, вельмі вялікі працэнт жанчын маюць ускладненні са здароўем і псіхалагічнай траўмы, так і з дэмаграфічнага пункту гледжання. Прыгадаем, хрысціянская царква лічыць аборт забойствам.